Un šajā brīdī runāsim par milstošo krīzi lauksaimniecības nozarē. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome atsaucoties uz Latvijas Zemnieku federācijas un arī citu biedru aicinājumu lūks Zemkopības ministriju sasaukt krīzes vadības grupu par ārkārtas situācijas izsludināšanu plūdu piemeklētajās teritorijās Vidzemē un Latgalē.
Cik nopietna ir šī brīža situācija, kādu iespaidu tā atstās uz ražu un kā šajā gadījumā varētu palīdzēt ārkārtas situācijas izsludināšanu? To visu pārunāsim ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes locekli un Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāju Agitu Hauku, ar kuru esam sazinājušies tiešsaistē. Labrīt!
Labrīt!
Maizes nokrišņu ziņā daudzviet Latvijā ir bijis ļoti bagātīgs, tikmēr citur cilvēki droši vien nemaz nesaprot, par kādām lielajām lietavām tiek tik daudz runāts, jo reģionāli ļoti atšķirās tas nokrišņu daudzums. Kuros reģionos tad ir radušies vislielākie postījumi?
Vidzemē, Madonas pusē, uz šo brīdi ir vislielākie postījumi, vislielākie plūdi. Arī Latgali, arī Prēļi, Viļānu puse, Daugavpils, nu, arī tie ir cietuši no ūdens un plūdiem. Tā kā situācija ir tai pusē ļoti, ļoti nopietna, īpaši, lai zemnieku saimniecības turpinātu strādāt un pastāvētu.
Protams, situācija noteikti ir nopietna, taču tie ir mazliet augstāki apvidi, tā varam teikt. Zemgale šajā ziņā ir drošībā, ja? Jo tur, ja ir plūdi, tad tie šķiet vienmēr ir visnopietnākie.
To mēs nevaram teikt pie šādiem laika apstākļiem, ka kāds mūsu reģions ir drošībā, jo katrs brīdis ir savādāks.
Un cik smaga ir Vidzem, tā situācija?
Vidzeme, lai arī ir augstāka, bet tie ūdens nokrišņu daudzums ir tik milzīgs, ka viņš nespēja aizticēt, jo viņš jau stāv laukos.
Jā.
Varbūt jūs varat ieskicēt, cik smaga ir tā situācija, vai ir jau veiktas aplēses par potenciālajiem ražas zudumiem?
Aplēses katrs zemnieks jau pats ir veicis, un mēs esam aicinājuši visus zemniekus piefiksēt postījumus un visu šo plūdu izdarīto un ziņot lauka atbalsta dienestam, lai arī ministrija varētu pēc tam novērtēt, kas ir noticis, bet jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka tai pusē katru pēc ražas nebūs. Lobarība būs, būt viņa būs, bet ne tik kvalitīva, protams, un nu jā, un par ārkārtas stāvokli viņš ir vajadzīgs aiz tā iemesla, lai arī bankas, lauka atbalsta dienas un valsts ieņēmuma dienas spētu panākt pretīm zemniekam un neiedzīt viņu bankrotā ar savām sodu sankcijām.
Jūs minējāt arī lobarības šo te, nu, potenciālo trūkumu. Tas jau šķiet tur izraisīt nu, uz priekšu vēl citas nopietnas problēmas, ja trūkst.
Jā, viss jau iet pa ķēdīti.
Un sakiet, cik daudz saimniecību ir pie jums vērsušās pēc palīdzības padomā vai skaidrošu situāciju?
Virs 10, bet ir tā, ka pie mums vēršās Madonas lauksaimnieku apvienības vadītāji, kas jau ir apzinājuši savus zemniekus. Prēļu lauksaimnieku apvienības vadība, Daugavpils lauksaimnieku apvienība, tā kā vietējās organizācijas jau nu, tā kā apvieno visu tās ziņas un nāk pie mums. Un bet ir arī individuālie, kas sūta bildes un stāst, kā viņiem neiet.
Un es saprotu, ja runājam par tām teritorijām, kuras ir skartas, pārsvarā ir runa par tiešām tādu teju visas ražas zaudēšanu vai nu, lielāko ties, tomēr tā ir kāda varbūt neliela daļa?
Viss.
Un jūs jau arī ieskicējāt tad par ārkārtas situāciju, varbūt jūs varat plašāk izskaidrot, kā tad šo situāciju palīdzētu risināt ārkārtas situācijas izsludināšanu.
Ārkārtas situācija dod instrumentu tādu arī šīm bankai, lauka atbalsta dienestam, valstīņam dienestam un arī ministrijai rīkoties. Jo katram zemniekam, nu praktiski katram zemniekam, katrai saimniecībā ir saistības ar lauka atbalsta dienestu, uzņem tās saistības, kas viņam jāpilda, ko viņš nevar izpildīt, jo nevar nopļaut pļavu, nevar uzvat lauku laicīgi, nevar izpildīt nosacījumus, tāpat bankas, nu, arī bankas kredīts tev jāmaksā, vai tev ir raža, vai tev nav raža, Un pie ārkārtas situācijas bankas var nākt pretīm un atlikt maksājumus. Un tāpēc viņi ir ļoti, ļoti svarīgi. Protams, arī pašvaldībām ir svarīgi. Arī viņas var palīdzēt tikai tad, ja ir kaut kas traks. Un arī valsts pašvaldībām var palīdzēt, ja ir ārkārtas situācija.
Bet tajā pašā laikā apdrošinātāji, ja būs ārkārtas situācija, var pateikt, ka tā ir ārkārtas situācija.
Apdrošinātāji tāpat visu, ko var pateikt. Viņi var pateikt, ka nav bijusi krusa, ir bijis tikai lietus. Tur ir dažādi.
Tas nozīmē, ka lauksaimnieki pārāk nepaļaujās uz apdrošinātājiem?
Apdrošināšana ir izteikti sarežģīts process un rezultāts ir diezgan nezināms.
Un kas ir tā palīdzība, kas šobrīd tā tīri praktiski ir nepieciešama lauksaimniekiem, lai censtos saglābt to, kas ir glābjams?
Vislielākā, tāda straujākā palīdzība ir vajadzīga tieši šī aizsardzība zemniekiem pret sodu sankcijām par neizpildītajiem maksājumiem. Katrs saimnieks savā sētā dara, ko vien var. Kā vien var, man arī atsūtīts video, kur zemnieks brauc pakaļ savam siena rūlim pārpludušā pļavā, kā tāda motorlaiva. Un arī, protams, runāsim noteikti ar ministru, ko vēl mēs varam palīdzēt, kā varam palīdzēt, jo šīs saimniecības, katra saimniecība mūsu Latvijā ir svarīga, jo viņa gan ražo produktus pilsētniekiem, ko likt uz galda, gan savai ģimenei, gan nodrošina savu ģimeni ar iztiks līdzekļiem, bērnus sūtot skolā, un tas ir arī valsts drošības garants, ja tai pusē dzīvo cilvēki.
Jūs teicāt, ka runāsiet ar zemkopības ministru un arī rakstīsiet un lūksiet izsludināt šo ārkārtas situāciju. Tās ir tādas darbības no jūsu puses. Es taču es ticu, ka arī zemkopības ministrs sako līdz tam, kāda ir laikapstākļi. Jūs jūtat tādu proaktīvu rīcību no zemkopības ministrijas puses, ka viņi nāk un prasa, kā jums palīdzēt, ko darīt?
Jā, mums jau ir sarunas un viss notiek.
Un kādas ir tās prognozes gadījumā, ja turpina līt un kas notiek, tad, ja pārstāj, tad mēs, protams, varam rīkoties attiecīgi šai situācijai, bet ja nokrišņi turpinās?
To jau tā uz priekšu mēs nemākam pateikt, tas ir tāda filozofēšana, skatīsimies, kā būs un vienkārši jāprot strauji rīkoties.
Un gribēju vēl nedaudz pieskarties apdrošināšanas jautājumam. Jūs sakāt, tas ir tāds sarežģīts process un vienmēr jau var atrast iemeslus, lai atteikt apdrošinājumu, bet jūs kopumā, jūs pārstāvētās organizācijas kaut kādā veidā arī mūdina tomēr vairāk lauksaimniekus mēģināt apdrošināt savus laukus un nodrošināties par šādām situācijām?
Jā, protams, un vienmēr tiek sarunāts arī runājam ar apdrošinātājiem, un viņi nāk atkal ar jauniem piedāvājumiem, un ir zemnieki, kas patiešām arī apdrošinās, un skatīsimies, kā viņiem ies ar atbalstu saņemšanu, bet ir arī zemnieki, kas neuzticās un nepiesakās.
Un nereti, kad notiek, piemēram, pagājušajā gadā bija šī lielā vētra vai kādas citas tādas krīzes, parādās runas par to, ka varbūt ir jāveido kāds obligāts mehānisms, kurā iesaistīt lauksaimniekus. Kā jūs šobrīd redzat šādu virzību?
Mēs esam arī ar ministru runājuši vairāk kārt, un mēs esam, kad ir jāveido lauksaimniekam šis riska fonds, bet arī tur ir problēmas, jo riska fondam ir jābūt kaut kas līdzīgs apdrošinātājiem ar visu pārapdrošināšanos, un tur ir jāmaksā katram zemniekam iekšā, un tā ir, zinām, pretestība no zemnieku puses. Dzīve vienkārša nav.
Un vai jūs prognozējat, ka arī veikalu plauktos, neskaitot tirgotāju uzcenojumu, tīri objektīvi preces varētu kļūt dārgākas saistībā ar to kaitējumu, kas nodarīts ražai?
Protams, ja kādā no Latvijas daļas nebūs bijusi raža, tad esošā raža būs dārgāka noteikti.
Un tad tas nozīmē, ka cilvēki galu galā dosies uz veikalu un tas ietekmēs visu, sākot no miltiem, beidzot ar maizi un cepumiem.
Jā, varbūt būs atkal tāds brīdis, kādu brīdi, kad ir jādomā, ko tu gatavo, no kā tu gatavo, izēdīsim krājumus, kas ir sakrājušies, savos plauktos vai veikalu plauktos. Nu, paēduši jau cilvēki būs un lopiņas pabaros, un ar to visu jau kaut kā mēs tiksim galā, jo Latvijas jau ir sīksta personība. Tikai jānosargā šīs saimniecības status, lai viņas turpina būt un turpina atkal uzsākt darbu un strādāt.
Paldies par sarunu, sakām Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes loceklē un Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētājai Agitai Haukai. Tātad runājām par plūdiem, kas pēc lielajām lietavām piemeklējuši Latgali un Vidzemi un to kaitējumu, kāds tika nodarīts ražai.